Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Ove godine se obeležava 160-godišnjica od rođenja velikog srpskog i svetskog naučnika Nikole Tesle. Tim povodom je muzej Nikole Tesle iz Beograda otvorio veliku izložbu u Cankarjevom domu u Ljubljani. O izložbi u Ljubljani i ostalim manifestacijama govorit će Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle. U drugom delu emisije upoznaćemo doktora Zlatka Bodrožića, naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za psihologiju. Rođen u Nemačkoj gde je završio fakultete za matematiku i psihologiju, doktorirao je na Univerzitetu u Helsinkiju, a obreo se u Beogradu. Šta je Zlatka privuklo da dođe u Srbiju, saznaćete ako ostanete uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Na kraju emisije upoznaćemo Tomu Dobrosavljevića iz Čikaga, prošlogodišnjeg pobednika takmičenja The Biggest Loser, najveći gubitnik, najpopularnije emisije američke TV mreže NBC. Kako je Srbin iz Čikaga postao najpopularniji čovjek u zemlji, čije stanovništvo se bori sa viškom kilograma, otkrićemo u reportaži Saše Žigića.
Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che
t
10. jula ove godine obeležit će se 160-godišnjica rođenja Nikole Tesle. U posljednjih nekoliko godina u svijetu vlada veliko interesovanje za život i djelo velikog srpskog naučnika. Ovim povodom u Cankarjevom domu u Ljubljani je otvorena izložba koju je priredio Muzej Nikole Tesle iz Beograda. O programima obeležavanja 160-godišnjice od rođenja Nikole Tesle govori Branimir Jovanović, direktor Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Muzej Nikole Tesle u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za kulturu, Skupštinom grada i sa mnogobrojnim institucijama koje su okupljene za organizaciju ove proslave priprema nekoliko osnovnih aktivnosti koje ćemo mi organizovati sami i nositi i naravno partneri u brojnim aktivnostima jer nijedna od ovih institucija praktično i ne može da zamisli bez neke vrste saradnje sa muzejom, bilo da dobije materijale, savete itd. Ono što ćemo mi uraditi to je u periodu 23. juna do 10. jula imat ćemo na Kalemegdanu otvorenu jednu izložbu na Savskom šetalištu koja će sastojati iz prigodnih panoa koji govore o Teslinom životu, radu i nekim najnovim saznanjima koje mi imamo upravo i o njemu kao čoveku, njegovim idejama i njegovim otkrićima. Ali s druge strane imat ćemo i, tako da kažem, manifestacije i događaje to na tom središnjem platou u saradnji sa kompanijom Samsung. Predstavit ćemo tu Teslinu elektronsku učionicu i projekat Budi kao Tesla koji je namenjen đacima osnovnih škola. Mi ćemo postaviti više modela radnih i maketa Teslinih pronalazaka, a u stvari naš centralni, tako da kažem, događaj bit će u stvari promocija tog najvećeg Teslinog transformatora od 12 miliona volti koji se upravo završava i očekujemo od ovih dana da krenemo sa testiranjem i probama. To je po snazi, to je onaj transformator koga vidite na onim čuvenim Teslinim slikama kad sedi u Colorado Springs, oko njega pršte one munje po desetak metara. S tim što ovaj transformator je, tako da kažem, sa savremenom tehnologijom, jer sa onom starom tehnologijom ne bi mogao da izdrži svakodnevni rad i raznorazna testiranje. Ovo je praktično elektronski Tesla transformator, suština je ostaje ista, to je isti uređaj, samo nešto sa vremenim upravljanjima i zaista ima puno atraktivnih mogućnosti, tako da verujem da će Beograđani uživati. A 10. jula mi ćemo otvoriti i rekonstruisanu postavku Muzeja Nikole Tesle. Pripremamo i tu brojne iznenađenja, ne bih sad otkrivao, to će biti ovako 10. jula će to biti promovisano i predstavljeno i praktično na time završavamo prvu polovinu proslave. A razmišljali smo naravno da ne sme sve da se zustavi u Beogradu što se nas tiče, razmišljali smo kako da pomognemo da Tesla dospe i u gradove i unutrašnjosti imamo i niz pripremljenih aktivnosti i ugovorenih izložbi za više različitih gradova, od Bora, Negotina, Leskovca, Surdulice i tako dalje. Znači, dosta izložbe će otići i na jug Srbije i na istok Srbije, što su i naši negde možda i najnerazvijeniji krajevi kojima je možda u ovom trenutku najviše potrebno ohrabrenje kulture, nauke i posticaja. I to će biti u drugoj polovini godine, to je planirano od septembra meseca. Na taj način mi s tom aktivnošću i završili obeležavanje 160 godina Tesinog rođenja. Poslednjih deseta godina interesovanje za Teslu u svetu kao da je eksplodiralo i to je prosto jedan fenomen koji malo ko može da objasni. Možda meni se čini malo socijalni fenomen, malo psihološki fenomen. S jedne strane, kad napravite analizu, ako je recimo mera tog interesovanja broj internet strana, kad napravite analizu, onda vidite da od nekih 150 miliona strana trenutno koje na internetu postoju, o imenu Tesla, najveći deo se odnosi na brendove, na električni auto, na RO grupu, na procesor Nvidia i tako dalje. Znači da proizvode koje su velike kompanije nazvali po Nikoli Tesli. A relativno manji deo, nekih 30 do 40 miliona strana, se odnosi na samog Nikolu Teslu. A što znači da je trenutno to ime Tesla nadjačalo zapravo i samo ime Nikole Tesla. Međutim, s druge strane, svet koji je čuo za brendove, a ne zna ništa za Nikolu Teslu, sve više se interesuje. Ko je taj čovek po kome je čuveni Elon Musk nazvao svoj električni auto Tesla i zašto to ime Tesla tako interesantno? Tako da to interesovanje sve više i više raste i mi to merimo ovde u muzeju po broju posetilaca, posebno strane koji svake godine iz godine u godinu sve više raste. Evo, prošle godine, pretprošle bio 60.000, prošle godine 70.000, ove godine očekujemo da to bude i preko 80.000, možda i do 100.000 posetilaca samo na stalnoj postavci. Naravno, ne govorimo o ovim izložbama koje će biti van samog muzeja Nikole Tesla. Što se tiče proslave 160. godišnjice, mi smo zapravo na neki način kao muzej tu proslavu već započeli i otvorili smo pre desetak dana u Ljubljani jednu zaista reprezentativnu izložbu u Cankarijevom domu koja se pripremala 6 meseci. Izložbu je otvorio slovenski predsednik Borut Pahor i moram da kažem da je i mene malo iznenadilo to interesovanje Slovenaca za Nikolu Teslu.
Umeđu vremenu je na Long Islandu obnovljena laboratorija Nikole Tesla.
Ajde da budemo precizni, samo da kažemo da je ta laboratorija sad u rukama centra, naučnog centra na Wardenclyffu i to više nije, znači, privatna kompanija Aqua koja je to godinama prodavala. Laboratorija je očišćena, nije još obnovljena. Upravo kod nas u muzeju danas je Jane Alcorn, direktorka muzeja, s jednom malom delegacijom. Mi baš i pričamo o saradnji i o mogućnostima na koji način bi mogli da povežemo naše dve institucije i negde načelno smo se dogovorili da prvi korak bude jedno međusobno predstavljanje upravo 10. jula kad bude proslava. Napravit ćemo jedan video link kojim bi simbolično ovako pozdravili jedni druge, ali već u nekoj drugoj polovini godine očekujem da zajedno krenemo u realizaciju jednog projekta koji bi se ticao skupljanje svih mogućih činjenica vezanih za sam Long Island Tesla laboratoriju. S jedne strane, još uvek temeljna rekonstrukcija ni kod nas u muzeju nije obavljena, postoje brojna dokumenta, posebno u prepisi Tesla sa raznim ličnostima i kompanijama, i tu očekujemo da dođemo do interesantnih novih podataka, a s druge strane u Americi se nalaze brojne arhive u kojima se opet kriju, tako da kažem, dokumenti koji bi i nama mogli da pomogu da mi bolje sagledamo, posebno njima koji rekonstruišu tu laboratoriju. Tako da je to prvi neki konkretan projekat u kome mi trenutno pričamo i očekujem da mi to danas nešto kasnije i taj razgovor završimo i da upravo krenemo tu realizaciju.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, danas ćemo upoznati Zlatka Bodrožića. Zlatko je u našem studiju, želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Zlatko je rođen u Nemačkoj. Završio je studije matematike u Nemačkoj.
Matematike i psihologije.
I psihologije u Nemačkoj, dva fakulteta znači.
Dobro.
I onda je Zlatko otišao u Finsku i tamo je doktorirao.
Tako je.
Posle boravka u Finskoj došao je u Beograd.
Jeste, jeste, sad sam tu.
Prvo mi recite kako ste se rodili u Nemačkoj, vaši roditelji su tamo živjeli i radili ili još žive i rade?
Sad su u penziji, ali tamo su živjeli i radili, tako je. Ja sam se rodio u Hamburgu, baš tako.
I sve škole ste završili na nemačkom jeziku?
Jesam u Nemačkoj na nemačkom jeziku, a u Finskoj je sve bilo na engleskom jeziku. Znači, internacionalni bio ovaj doktorski program, ja sam bio deo toga i to sve bilo na engleskom.
Kako je teklo vaše detinjstvo u Nemačkoj? Da li ste dolazili u međuvremenu u stari kraj, kako se to tad govorilo?
Mi smo redovno došli svake godine, znači, došli smo na letni raspust i ovdje smo bili mjesec dana sigurno svake godine.
To je verovatno i bila dobra prilika da usavladate srpski jezik.
Pa jeste, jeste. Mi smo kući pričali srpski, a ja sam naučio zapravo na ulici u školi nemački, tako da sam odrastao kao osoba, znači govorio sam dva jezika, još uvijek govorim dva jezika, između ostalog.
Kad ste završili studije psihologije i matematike, radili ste jedno vrijeme kao konsultant?
Pa znate šta, ja još uvek radim, ja radim na način, kako bi to rekao, integracije teorije i prakse. Znači, tamo gdje sam doktorirao, tamo je paradigma da vi vjerujete da morate maksimalno biti teoretsko obrazovani, da znate sve teorije i da razvijete sve teorije koje su bitne u vašem, da kažem, segmentu koje vas zanima. I to ne samo da kažem recimo u psihologiji, pošto se ja bavim psihologijom, nego u stvari promjenom organizacijama, znači ne samo u psihologiji, nego morate da poznate i da koristite ovaj koncepte iz sociologije, iz ekonomije, znači imate širi, da kažem, neki fokus. I to, znači taj visoki fokus na teoriju, morate uvek da kombinujete sa fokusom na praksu, da budete znači i čovjek koji može u praksi da radi stvari. Na neki način to je paradigma nauke koja je bila dosta razvijena u 19. veku. Recimo Tesla je klasično, to je njegov pristup. Znači on je bio čovjek, naravno vrhunski teoretičar, ali je bio i vrhunski praktičar. Finci imaju sličan pristup, znači oni vjeruju tu integraciju teorije i prakse. I u tom kontekstu sam, da kažem, uvek radio isto kao da kažem predavač na univerzitetima i u toku doktorata već u Nemačkoj i na različitim univerzitetima, ali sam radio isto kao konsultant i kao takozvani trener, znači za kompanije i njima sam pomogao da se razvijaju. Znači to je ta integracija teorije i prakse.
Finska ima dosta dobre škole.
Ima fantastične škole i fantastične fantastične univerzitete, tako je.
Baš me zanimalo, zašto ste vi iz Nemačke, koja isto ima izuzetne univerzitete, otišli u Finsku?
Odlično pitanje i odgovor je, ja sam hteo da se bavim promenom organizacijama, znači razvojem organizacija, organizacijnim inovacijama. I to je u Hamburgu gde sam ja počeo doktorat na mom tamo institutu za psihologiju u Hamburgu, gde sam ja imao i mesto ovaj na institutu. To je nije bilo toliko razvijeno i bila je neka uska perspektiva na tu priču i vrhunski, da kažem, centar, istraživački centar u Evropi je taj u Helsinkiju i onda sam ja posle nekog vremena zaključio da ako ja hoću stvarno da imam vrhunski pristup, onda moram da idem za Helsinki. I to mi je bio, da kažem, povod da odem tamo.
Da li u Helsinki, u Finskoj, na univerzitetu ima naših studenata?
Ima ih, ali dosta malo.
To su verovatno oni koji žive već u Finskoj, samo su se upisali na univerzitet.
Pa jeste, ima takvih, ima i, upoznao sam isto studenta koje su došli, da kažem, da studiraju u Finskoj, ali ima ih manje nego recimo u Nemačkoj ili u Britaniji ili u Francuskoj. Da, broj je mali.
U Nemačkoj se smatra da ima preko milion Srba.
Svakako ima, da. Da, naravno. Ima ih više i da kažem, Finska nije, još uvijek nije na tom nekom glasu kao naučna zemlja kao što je Nemačka. Mada, ja lično mislim da, što se tiče nekoliko, da kažem, pravaca istraživanja, da su Finci i bolji, pogotovo recimo ako su škole u pitanju, ja mislim, što su inovacije u pitanju u nekim segmentima, pogotovo organizacione inovacije, da su korak ispred Nemaca.
Ovo je Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa doktorom Zlatkom Bodrožićem, naučnim saradnikom na Filozofskom fakultetu Katedra za psihologiju u Beogradu. Kako ste se i našli u Beogradu na Filozofskom fakultetu na Katedri za psihologiju?
To je stvari duga priča. Pa, u suštini to je povezano sa onom pričom zašto sam ja uopšte došao ovdje. Tu ima različitih razloga. Ja sam slično kao ljudi ovdje, možda to ljudi ovdje i ne znaju, tako da kao što ovaj ne razumiju tako, možda još jedan put da počnem da to objasnim.
Slobodno.
Ovaj, znači, ja znam da ljudi koji su ovdje živjeli 90-ih i zadnjih 10 godina su prošli kroz razne traume na neki način. E sad, ratovi, ovaj, bombardovanje, ekonomska kriza. Na neki način mi smo u Aspire isto prošli kroz slične traume. Možda ne toliko da kažem bili u opasnosti kao što su ovdje bukvalno bili ljudi ovdje, da je bilo pitanje života ili smrti, ali to vreme 90-ih pogotovo u inostranstvu je bilo teško i za nas. Između ostalog, ne samo zato što nam je bilo žao što, ovaj, zbog naših rođaka i naših prijatelja ovde u Srbiji i u regionu, da kažem, Srba ovde u regionu, nego i zato što bio je veliki pritisak na ljude iz dijaspore. Znači i u Nemačkoj i u drugim zapadnim zemljama. U suštini, tamo ljudi koji su rekli da su Srbi, koji su rekli ja sam iz te zemlje, ja ovaj sam protiv bombardovanja, ja sam nisam zato da postoji neka jednostrana slika o Srbiji. Znači Srbi su loši momci, ovi drugi su dobri momci. Svi oni koji su rekli to je crno-bela slika, to je potpuna glupost u suštini ili propaganda, ako hoćemo tako da kažemo, oni su bili pod priličnim pritiskom. To znači da, ja mislim da to posljedica toga je bila da se iskristalisovao identitet na neki način. Znači, bilo je ljudi u dijaspori, verujem još uvek ih ima, koji su rekli, baš zato ću još da budem, da kažem, više vezan za Srbiju. A neki drugi su rekli, ja nisam Srbin, ja nisam odavde. To su ta dva puta bila. E sad, u našoj porodici je bilo tako, mi smo se uvek definisali kao Srbi. Znači, mojim roditeljima to je bilo bitno, tako da za nas je u suštini postao samo taj jedan put, ili jednostavno to je bio naš put. Znači, mi nismo slagali da smo odavde. E sad, ja sam tako, znači, ljudima rekao, ja sam iz Srbije, ja sam rođen u Hamburgu, ali ja sam iz Srbije, ja sam Srbin. I onda, i tako sam kad recimo sam držao seminare i držim još dan danas seminare u Nemačkoj, ja im kažem, ja sam Zlatko, ja sam iz Srbije, i ovaj, i ono malo čudno gledali ljudi, ovaj je, znači, iz te zemlje, okej, okay. I onda meni treba dosta da kažem vrema da ja njih ubedim da sam kao prvo kompetentan i da nisam loš čovjek. E sad, ja uglavnom uspijem u tome, ali dosta mojih prijatelja, imam ih i dosta u Nemačkoj, isto Nemaca, koji mi kažu posle toga, ali posle nekog vremena mi kažu, pa dobro Zlatko, ti stalno kažeš ti si iz Srbije, a živiš ovde. Pa ako ti je Srbija toliko draga, da kažem, što ne živiš tamo? Ja, eto, to mi, nekoliko ljudi mi je to rekli, onda sam se ja zamislio na nekom momentu, rekao, pa tačno u stvari, ako sam ja ovde, znači pričam o tome, a nikad nisam duže živio, radio u Srbiji, onda možda je stvarno vreme i možda ja to trebam i za sebe da kažem, za svoj lični razvoj, možda ja to trebam da uradim, da dođem u Srbiju i da vidim kako je živjeti ovde u Srbiji.
I kako je živjeti u Srbiji?
Pa da vam kažem, ima i dobrih i loših strana.
Znači, kao i svugde, je li tako?
Kao i svugde.
Naravno.
Kao i svugde. Ja sam došao ovde, eto, ne samo da kažem da živim ovde, nego i da, zato što sam doktorirao tamo u Finskoj i tamo, pošto je to po meni najbolji centar za promenu organizacija, za organizacione inovacije, i to je nešto bitno u Finskoj, i ne samo u Finskoj, nego u celoj zapadnoj Evropi, to je praktično baza da se organizacije razvijaju u nekom dobrom pravcu. Znači, ljudi u Finskoj misle, ja se s njima slažem, da je tehnološke inovacije, znači mobilni telefoni, kompjuteri, da je to samo neki prvi korak. Drugi korak je kako to možemo da iskoristimo, da dođemo do boljih, konkurentnijih organizacija. I preduzeća, ali isto i bolnica, škola i šta ja znam. Finci, znači, su mnogo, mnogo investirali baš u to, u taj drugi deo, i taj centar u Finskoj je takozvani Center of Excellence, jedan od 7-8 samo tih centara excellence-a, koji razvijaju te nove modele za škole, za bolnice, za druga, za preduzeća, za različite delatnosti. Znači, ja sam mislio da je to nešto što je jako važno, da kažem, ne samo lično za mene važno, zato što ja volim to da radim i time se bavim, nego i za Srbiju važno. Pošto to ovdje uopšte nije razvijeno, ta oblast. I onda sam mislio da mogu ovdje to da razvijem i da napravim nešto dobro isto za Srbiju. E sad, imao sam sreću imam jako dobre kolege na Institutu za psihologiju. Znači, oni mi daju dosta prostora, podrške. Tu sam stvarno imao dosta sreće. Sve su koleginice. Oni su stvarno sjajne i tu sam imao dosta sreće. Sa te strane mi je dobro ovdje. Imao sam nekoliko dobrih projekata, znači, sa organizacijama kojima sam pomogao da budu još bolji. I to je isto da kažem dobro. Znači, recimo, jedan projekat koji je stvarno lep, još uvijek da kažem, on traje delimično, je sa izdavačkom kućom Kreativni centar. Ne znam da li je znate, ali oni su, da kažem, vodeći izdavač ovdje sa dečijom...
Sa dečijom literaturom.
Da. I oni su, recimo, dobili... oni su jedina izdavačka kuća ovdje u Srbiji koja je dobila na međunarodnim, da kažem, sajmovima, kao što je Frankfurtski sajam, dobili međunarodna priznanja. E sad, znači, oni su imali fantastične knjige, ali su imali... prilično neefikasnu formu organizacije. Znači, dosta je trajalo da oni da te knjige budu završene, dosta je bila neefikasna cela produkcija tih knjiga i mi smo imali taj jedan projekat gdje smo razvili novi model i oni su postali dosta efikasniji u produkciji knjiga. Zašto to meni bitno? Zbog tih ljudi koji rade tamo u toj organizaciji, u Kreativnom centru, ali na neki način je to i za državu Srbiju bitno. Zato što sve, da kažem, tržište je sve više otvoreno, ovdje ima i stranih izdavačkih kuća koji su itekako, da kažem, imaju dobre resurse. I s tim su jako, da kažem, ozbiljni konkurenti i u suštini uvek, ja vjerujem, u svakoj oblasti je opasnost da praktično dolezi strana neka organizacija, firma i da polako domaće se gase. I onda praktično verujem da to bio jedan korak koji je važan, da kažem, za tu organizaciju, za Kreativni centar, da oni mogu da konkurišu, da opstanu u toj konkurenciji sa stranim izdavačkim kućama, tako da nešto što je ovdje dobro, da opstane, se dalje razvija. E, na neki način, ja sam jako ponosan na taj projekat sa njima i imao sam par takih lijepih projekata, da kažem, to je dobra stvar i dobra strana ovoga, jedna od dobrih strana ovdje u Srbiji. Sa druge strane sam imao i planove za neke druge projekte koji su isto, koji bi bili fantastični. Recimo, jedan kolega sa jedne međunarodne organizacije, on je rekao, meni je prišao i pošto je znao da se ja bavim organizacijalnim inovacijama, rekao je, hajde da razvijem jedan projekat, njega će da financira Europska unija, da razvijem jedan projekat u vezi sa sa radnjama, knjižarama u malim gradovima u Srbiji. On je rekao, imate problem u malim gradovima u Srbiji, što imate sve više i više kockarnica i sve manje i manje knjižara, znači u nekim gradovima nemate knjižare. A knjižara je ipak kulturno neko sredstvo, kulturni neki centar nekog malog grada. I meni je to bilo fantastičan projekat i on mi je rekao, mi ćemo financiramo to, ti ćeš da budeš naučni, da kažem, šef tog projekta, ti ćeš da razviješ te modele, kako oni mogu da funkcionišu, a mi ćemo da radimo na sredstvima. E, onda on isto rekao, ali nama treba još dodatno neki važan partner ovdje, da kažem, u Srbiji, koji će da bude nudi neku platformu. Da ne kažem za koji je to partner, ali on je rekao, ja znam jednu osobu iz te organizacije i oni, da kažem, treba da budu tu jedan partner u tome. Ili on misli da je to dobro, zato što i to Evropska unija traže takve partnere. I onda kad smo mi pričali sa njima, ja sam pričao s tim čovjekom i on je rekao, dobro, to je dobra ideja, radimo na tome, ali... Ja imam jednu ideju. Ajde mi da razvijemo jedan lager, jednu zgradu. Znači da mi praktično možemo da šaljemo te knjige iz te zgrade u neke druge gradove. Ja sam onda rekao na to, To je možda nešto što će biti važno, ali mi to u ovom momentu uopšte ne znamo. Ako mi radimo projekte organizacionih inovacija, to znači mi to baziramo na analizi toga što je potrebno. I na bazi toga ćemo da odlučimo što nama treba u tom projektu. Mi u ovom momentu uopšte ne znamo da li takva zgrada nama treba. Međutim, on je insistirao na toj zgradi. I on je, nama treba ta zgrada, to je važno, to je važno. Što meni je to bilo malo čudno, da on tu forsira neku stvar, izgleda da je tu traži neku ličnu svoju korist, tu neku zgradu, da na kraju ta zgrada bude njegova. I ja sam rekao, to, na to neću pristati.
Korupcija.
Korupcija i gde sam tu ja. I znači, to je meni bilo, moram kažem, strašno. Ja sam dosta i vremena investirao u to, i emocija, i mislim da je dobar projekat. Financirali bi ga stranci, Evropska unija, i sve je propalo zbog toga.
Ali nadam se da niste odustali od ideje da ostanete u Srbiji.
Pa, nisam, da kažem, baš sam nek pre par dana sam me pitale kolege, i ja sam njima rekao, da budem iskren sa vama, ja sam učio ovde u Srbiji da nije dobro imati dugoročne planove. Ja više nemam dugoročne planove. Znači, ja sam u ovom momentu, jesam u Srbiji, imam lepe projekte, imam dobre kolege s kojima dobro sarađujem, i dok je to tako, ja ću biti ovde, ja ću rado biti ovde. Ali šta će biti za nekoliko godina, da će opstati moje projekti, da će uopšte biti mog instituta, miče tog instituta, ali u suštini da će biti neki stvari koji meni otvaraju neki kontekst rada, to mi danas uopšte ne znamo.
Lepo je što ste uopšte došli u Srbiju da ponudite nove ideje i nove tehnologije i novi način razmišljenja od onog teoretskog ka praktičnom, i već ste dosta uradili time što ste kreativni centar uspjeli da podignete na takav nivo da u Frankfurtu na sajmu, koji je vrlo prestižan sajam knjiga, dobiju nagradu.
Verujem da kroz taj projekat koji smo radili, oni imaju dobru bazu i dobru perspektivu da i dalje će imati mogućnost da imaju dobru produkciju knjiga, jednostavno organizacionu mogućnost. I tako da mislim da tu jeste, da postoji tu neki moj doprinos. I drago mi je zbog toga.
Hvala najlepše na razgovoru. Gost emisije Beskreni plavi krug bio je dr. Zlatko Bodrušić, koji je trenutno u Beogradu, a da li će sutra biti, pitaćemo ga kad se budemo neki drugi put vidjeli.
Hvala i vama. We'll be right back.
Slušate Beskrajni plavi krug. Tomo Dobrosavljević iz Chicaga prošlogodišnji je pobjednik takmičenja The Biggest Loser, najveći gubitnik, najpopularnija emisija američke TV mreže NBC. Kako je Srbin iz Chicaga postao najpopularniji čovjek u zemlji čije stanovništvo se bori sa viškom kilograma? Otkriće u reportaži Saša Žikić.
The Biggest Loser ili najveći gubitnik na TV mreži NBC je jedna od najpopularnijih emisija na američkoj televiziji. Učesnici žele da izgube težinu i pobjednik je onaj koji za nekoliko mjeseci izgubi najviše kila. U dramatičnom finalu 2015. godine pobedio je Srbin Tomo Dobrosavljević. Dobio je $250,000 i za njega je čula cijela Amerika. Rođen je u Chicagu, a roditelji su mu došli iz Srbije. Mama je rodom iz Vranja, a tata je odrastao u Kruševcu. Tomo je odrastao u srpskoj zajednici u Južnom Chicagu, redovno prisustvovao folklornim festivalima i svim aktivnostima. Dobrosavljevića zatičemo u društvenim prostorijama Srpske crkve Sveti Vasilije Ostroški u čikaškom naselju Lake Forest. Došao je da govori o svom iskustvu.
Razgovaramo sa Tomom Dobrosavljevićem, čovjekom koji je pobedio Ameriku tako što je najviše izgubio, to najviše izgubio kila prošle godine. Tomo, you're the biggest loser and the biggest winner of America.
Pitamo, kako se sve to desilo? Kaže, bilo je čudesno. Imao sam priliku da budem na TV emisiji. Prijavio sam se. Izabrali su me između 300.000 ljudi. Bilo je vrlo naporno, puno vežbanja, puno zdrave hrane. Izgubio sam 77 kilograma. Osjećam se sjajno. Dodaje, bilo je jako teško izgubiti toliko kila. To je kao se jedan čovjek. Trebalo je puno posvećenosti i motivacije. Nisam htio da se predam. Bilo je sjajno kad je dobio poruke i podrške, ne samo ovdje u Americi, nego i iz Srbije. Pitamo, ko se javljao iz Srbije? Kaže, javili su se rođaci, a dobio je mnogo pisama o ljudi koje nije znao i koji su bili dirnuti njegovom pričom. Tomo Dobrosavljević kaže da se ugojio kad je njegov otac, njegov heroj, prerano preminuo. Pitamo, što ga je najviše iznenadilo tokom učešća u emisiji? Kaže, shvatio je da biti zdrav nije samo fizičko stanje, nego imati dobru kombinaciju uma, tela i duha. Sad radi na tome da bude trener i da uči druge kako da dobro jedu. Pitamo, šta je prvi korak ako želite da izgubite težinu? Kaže, počnite odmah. Ne čekajte sutra. Sutra možda neće doći. I recite sebi da možete da izgubite težinu. Reći ne možete, izbacite iz svog rečnika. Tom ovog leta planira da posjeti Beograd i Kruševac, jer u Srbiji nije bio već 10 godina.
Tomo također govori pomalo i srpski, naravno rođen je ovdje, imali možda neki pozdravi na srpskom u Srbiji odavde iz Chicaga.
Hvala puno svima, sve najbolje i samo dalje.
Evo, to kaže Tomo Dobrosavljević, hvala Tomo.
Hvala.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.